ka don labɛn yɔrɔ olu tun ye sifinna mɔgɔw ka girinka jɔ yɔrɔ ye bi bobo jula so ni bɛɛ bɛ fɛ ka taa fɛnden dɔ di kanuɲɔgɔn ma k'i ka kanu sinsin a ye nka ɲina minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara.
Bobo ɲagamina ten fɛnw farala minɛnw sɔngɔ kan bɛn kɔni yɛlɛla dɔɔni.
O ko ni san ɲagamina ko jate t'i kalo ra ɲina Saint Valentin ko a kɛra o ye.
Wa san bɛɛ tɛ kelen ɲina san ni ni salon ta ni tɛ kelen ɲina salon an ye min sɔrɔ ka d'a ma ɲina an tɛna se k'ale sɔrɔ ka d'a ma parce que dugu ni gɛlɛya nɔ an mana fɛn fitinin dɔ ala ka taa d'a ma k'a yira k'a fɔ ko an ma ɲina kɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi wala o dɔrɔn de sinɔn salon ta ni ɲina ta ni tɛ se ka kɛ kelen parce que ɲina ni ko bɛɛ gɛlɛyara ko bɛɛ ka gɛlɛn.
Butikiw ani supermarchew olu falen don filɛrɛw sugu bɛɛ ra nka ɲɛsuma olu bena ni salamu alekun ye mariam sanu ta fɔta ra n'a be kan ka dugu ni lahara filɛ.
Mais a bi faamu quoi comme il y a l'insécurité dans le pays an dɔ kɛ ala ka na ni sécurité inchallah ni sécurité sɔrɔra san wɛrɛ ta an b'o fete comme il se doit.
Saint Valentin bobo julaso hakiliw faranfaranu la kan dɔ y'a yira ko dun kafa bɛ min kan olu ka fɛti lo halidu wedrawogo voa babara tɔgɔra bobo julaso.